Бишкекте саат 8 болду. Кутмантаңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 5-октябрь. Батукаев иши боюнча өкүмдү кайра күчүнө киргизүү аракетин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери аны шайлоого катыштырбоо амалы катары баалап жатышат.
Өкүмдү жокко чыкканбаса келип тапшырса, өзү лично кабыл алат.
Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму жарыялаган жаңы финансылык документтер дүйнө жүзүндөгү ондогон лидерлер байлыгын офшордук аймактарда жашырганын ашкерледи.
Биз адамдарга зыянын тийгизген система тууралуу сөз кылып жатабыз.
Сүрөтчү Маратбек Шарафидиновдун 70 жылдыгына арналган мааракерлик иш чаралар өтүүдө.
Сахнанын жасалуу өзүнчө эле бир сыйкырдуу нерсе да.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Грузиядагы шайлоодо админ ресурс колдонулганын билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти Вашингтон Грузиядагы абалдын өнүгүшүнө көз салып жатканын жана өлкө бийлиги саясатчы Михаил Саакашвилинин кылмыш ишинде коюлган айыптар боюнча акыйкат тергөөнү камсыздоого чакырды. Дүйшөмбүдө АКШнын Грузиядагы элчилиги экинин байкоочуларынын шайлоого берген оң баасына кошуларын, бирок жөнү жок административдик ресурс колдонулду деп белгилеген. АКШнын дипломаттары саясий өнөктүктөгү коркутуу сатып алуулар жана талапкерлер менен добуш берүүчүлөргө кысым көрсөтүү шайлоого терс таасирин тийгизди деп эсептешет. Тбилисидеги америкалык дипломаттар аталган кемчиликтер шайлоонун акыйкат өткөнүнөн шек туудурду деп билдирди. Өлкөдө өткөн шайлоо боюнча Грузиянын саясий айдыңында талкуу дагы эле жүрүп жатат. Тышкы иштер министрлиги эл аралык байкоочулардын пикири муниципалдык шайлоонун экинчи турунда эске алынаарын билдирди. Дүйшөмбү таңертең Рустав Авагандын жанындагы Михаил Саакашвилини колдогон митинг өттү. Эхо Кавказа басылмасы бир нече миң катышкан акцияда мурунку президент Саакашвилини саясий туткун деп аташты. Оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын төрагасы Никомелия митингде сүйлөп жатып, Саакашвилинин эркиндиги үчүн күрөшөөрүн убада кылды. Борбор шайлоо комиссиясы 2-октябрдагы шайлоодо берилген добуштар 100% саналганын маалымдаган болчу. Ага ылайык бийликтин грузин кыялы партиясы 40%, оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы 27%, ал эми Грузия үчүн саясий партиясы 8% добушка ээ болду. 2-октябрдагы шайлоону утурлай өлкөгө келген мурдагы президент Михаил Саакашвили 1-октябрда камакка алынган. Сентябрда Өзбекстандык коргоо органдары радикалдуу диний топтор менен күрөштү күчөтүп, ишмердүүлүгүн жандандырып жаткан диний топтордун даректери боюнча рейд өткөрүштү. Азат Электин өз булактары кабарлагандай, бул чаралар Ауганстанда талиптер бийликке келгенден кийин жана Өзбекстанда диний радикализм коркунучу күчөгөн маалда көрүлө баштады. Бул арада Сухандария облусунун Ауганстан менен чектешкен районунда мамлекеттик коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлигинин көзөмөлү күчөтүлдү. Өзбекстан ички иштер министрлиги билдиргендей, акыркы айда бул рейдтердин алкагында 200 киши кармалды. Алардын көбү Хизбут Тахир уюмуна тиешеси бар деп шектелүүдө. Оштун Карасу районундагы Дыйкан кыштак айылынын тургундары мамлекеттик органдарды алардын үйүн бузуу боюнча чыгарган чечимине каршы болуп, Оштон Бишкекти көздөй жөө эле жатышат. Нааразы болгондордун бири Кыял Арстанов Оштон 1-октябрда чыгып, учурда Жалалабаддын Сузак районуна жеткенин билдирди. Ал мамлекет тарабынан жел тилкесин албаганын, азыр жашап жаткан үйүн кыйынчылык менен салганын, бала бакчасын эптеп багып жатканын айтат.
Ошончо акчаларды кетирип, ошончо үйдү салып ишенетерим менен зорго салгам ошойду. Анан башка үй салганга менин каражатым деле жетишпейт. Бала чакамды зорго багып келем. 10 күндүн ичинде бузуп берем, бузуп чыгып кетебиз биз. Мына жогорку бийликке биздин үйүбүз жетпей атат. Камчылык ташыйып Сабыр Жапаровго бир кайрылуу жасап, бир барып келебиз.
Арстанов менен чогуу үйүнүн буздурбоону суранып, 12 бүлөнүн мүчөлөрү дагы жөнөгөн. Алардын кээ бири жолдон кайтып, учурда 5 киши Бишкекке келе жатат. Дыйкан кыштак менен коргон айылдары документ боюнча Карасуу районуна караганы менен Ош шаарынын батыш тарабы менен чектешип, дээрлик шаардын ичинде жайгашкан. Төлөккан айыл өкмөтүнүн жетекчиси Зулпукар Мазаевдин айтымында, талаштуу аймак айыл чарбагындагы суугат жер, ал жерге курулуш иштерин жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. 28-сентябрда сот аткаруучулар талаштуу аймакта курулган үйлөрдү сүздүрүп баштаган болчу. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик ишканасы Бишкектин түнкү жарыктандыруусуна чектөө киргизбөө чечими кабыл алынганын маалымдады. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Буга чейин бийлик электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрүнүк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун жарнактарын жарыктары белгилүү убакытта өчүрүлө турганын билдирген болчу. Улуттук энергия холдингтин маалыматына ылайык 3-октябрда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12,2 миллиард куб болду. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард куб сууга аз топтолду дегенди билдирет. Мамлекеттик ишкана жарандарды күз кыш мезгилинде электр энергиясынын тартыштыгын алдын алуу үчүн жылуулук менен камсыз кылуунун альтернативдүү булактарын газ, көмүр колдонууга чакырат. Быйыл Кыргызстанда токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясындагы таңкыздык жаралууда. Учурда Кыргызстан электр энергиясын Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн алып жатат. Кыргызстандык балбан Алибек Осмонов Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Бирлешкен күрөш дүйнөсүнүн уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Осмонов 4-октябрда эркин күрөштөн 65 кг салмакта 3-чү орун үчүн беттешти. Польшалык балбан менен күрөшүп 4-1 эсебинде жеңди. Күрөштүн бул түрүнөн буга чейинки кыргызстандык 3 спортчу килемге чыгып, өкө мелдештен четтеген. Улукбек Жолошбеков жана Арслан Буджапов алгачкы атаандаштарына жеңилип, байги үчүн таймаштан деп калды. 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев финалда күрөшөт. Ал эми кыз келиндер күрөшүнүн 62 кг салмактагы Айсулу Тыныбекова дагы финалга чыкты. 2-октябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10-октябрга чейин уланат. 5-октябрда кыз келиндер күрөшүнүн 76 кг салмакта Айпери Медет кызы күчүн сынайт. Таймаштар Бишкек убактысы боюнча саат 14:30 башталат. Рахат азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта соңку жаңылыктар менен азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Таласта 5-10, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 15-20, Нарын, Ысык Көлдө 10-15 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо -2, +3. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 10-12 градус болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми башкы прокуратура Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу жогорку сотко кайрылып, өкүмдү кайра күчүнө киргизүүнү өтүндү. Иштин алкагында экс-президент Алмазбек Атамбаев 11 жылга соттолгон эле. Былтыр октябрь окуяларынан кийин сот бул өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген. Мурдагы мамлекет башчынын тарапташтары прокуратуранын аракетин Атамбаевди парламенттик шайлоого катыштыруу амалы катары баалап жатышат. Энис Нурматов кененирээк баяндайт.
Крым түбөлүү Азиз Батукаевдин түрмөдөн бошотулушу боюнча соттук иштин айланасындагы жаңы маалыматтарды башкы айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев жарыялады. Анын айтымында жогорку сотко өтүнүч башкы прокурордун орун басары Кумарбек Токтоконовдун атынан келип түшкөн. Анда Атамбаевге карата жогорку соттун былтыр 30-ноябрда чыгарган токтомун жокко чыгарып, мурдагы чечимди күчүндө калтыруу өтүнүчү камтылат. Замир Жошов Facebook'ta жазган пикиринде муну бийликтин Алмазбек Атамбаевди парламенттик шайлоого катыштыруу аракети катары сыпаттады.
Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кеткени боюнча Алмазбек Атамбаевга чыгарылган сот өкүмү былтыр 2020 жылы 30-ноябрда жогорку сот тарабынан жокко чыгарылып, артка кайтарылган. Анда Батукаевдин иши боюнча сотто Алмазбек Атамбаевга акыркы сөз берилбей соттолгону аныкталып, анын укугу бузулган үчүн кайрадан кароого жиберилген. Башкы прокуратура эми жогорку соттун ошол токтомун жокко чыгарууну өтүнүүдө. Бул мурдагы президентти шайлоого катыштырбоо үчүн анын соттолгонун күчүндө калтыруу аракетинде болуп жатат деп эсептейбиз.
Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз куралды сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башламандык уюштуруу үчүн айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Крым түбөлүү Азиз Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Крым түбөлүүдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтенип баштаган. Атамбаев ушул ишке байланыштуу Койташ айылындагы үйүнөн кармалган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. 2020-жылы 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындары мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Ошол эле жылы 17 августта Бишкек шаардык соту ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Былтыр октябрь окуяларындагы башламандыктарда Атамбаев абактан бошотулуп кайра кармалгандан кийин анын адвокаттары сотко кайрылышкан. Жогорку сот 2020-жылдын 30-ноябрында ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Азаттык башкы прокуратурага иш боюнча маалымат сурап кайрылган. Башкы көзөмөл органы жооп бере элек. Башкача айтканда, Батукаев ишиндеги жаңы жагдайлар эмнелер экени азырынча белгисиз. Парламенттик шайлоого катышаарын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кой таш окуясы боюнча 27 сентябрда 1-май райондук сотунда өткөн отурумда билдирген эле.
Мага мандаттын кереги жок, бирок тизменин башында туруп бериңиз деп суранып жатышат. Бул тууралуу ойлонуп жатам. Катышсам дагы символикалуу түрдө гана катышам,
деген Атамбаев журналисттер берген суроого жооп берип жатып. Буга байланыштуу коомчулукта бир сыйра талкуу чыккан. Адистер мурдагы мамлекет башчысы уулдары негиздеген социал демократтар партиясынын катарында шайлоого барышы мүмкүн деген жоромолдорду жазышты. Буга байланыштуу журналисттер борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып түшүндүрмө сурап жатышты. БШКнын төрайымынын орун басары Нурлан Койчукеев Азаттыкка Учкай буларды билдирди.
Өкүмүңүз жокко чыккан болсо келип тапшырса өзү лично кабыл алат. Жок, партиябыз эмес мындай эмелерде, бир мандаттыда мыйзам жол берсе катыша берет.
Алмазбек Атамбаевке Батукаев ишинен тышкары дагы бир канча кылмыш иштери козголгон. Алар калыс ордо жан конушуна мектеп салуудагы коррупция, кой таш окуясы, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция жана кой таш айылындагы жер тилкелерин мыйзамсыз алуу боюнча иштер. Акыркы 3 кылмыш иши кой таш окуясы деген бир кылмыш ишине бириктирилген. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин Атамбаевке жан кылмыш иштери козголду. Ички иштер министрлиги 5-6-9 октябрдагы башламандык боюнча Атамбаевке кылмыш иши тууралуу билдирме тапшырып, 10 түрк жаранына кыргыз жарандыгын берүү боюнча кылмыш ишинин айыбын угузду. Бирок ошол эле кезде Кримтубайлазиз Батукаевдин өлкөдөн чыгарылып кетишине жооптуу адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептегендер дарбын. Жарандык активист Айыр Орунбеков мындай дейт.
Бүткүл улуттун намысына тийген иште эч ким жазаланбай калса, бул туура эмес болуп калат.
Атамбаев учурда Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөз баянына кезек келип жетти. Кыргыз гезиттеринде саясий экономикалык темадагы материалдар арбын жарыяланды. Парламенттик шайлоо темасы дагы көңүл жадында калган жок. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады, Айбек Абдылдаев тааныштырат.
Алдыдагы парламенттик шайлоодо Ата Журт партиясы босоголук чектен өтүп, анын башчысы Камчыбек Ташиев депутат болуп шайланып, Жогорку Кеңеш төрагасы болуп калышы мүмкүн экендигин Майдан КЖ гезити жазды. Азыранын мартабасы артып, зоболосу көтөрүлүп, ити чөп жеп турган убак кеп канча пайызды багынтарында гана. Бирок партиясы жеңишке жетишкен күндө деле Камчыбек Кыдыршаевичтин спикер болгусу келеби же куштурма компаниясынын башчысы бойдон эле калганды туура көрөбү деп жазат макала автору Автандил Белеков. Гезитте саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун чала суверендүүлүккө чекит коюуга мезгил жетти деген маегине да орун берилген. Анда ал ушул тапта Кыргызстан башынан кечирип жаткан кысталыш жагдайдын бир нече себептерин санаган. Алар мамлекет куруу тажрыйбасынын жоктугу, лөк өлкөлөрдүн ыгына көнүп жашоо, анан да элим деп мамлекет кызыкчылыгын жеке кызыкчылыгынан жогору койгон эрлердин жоктугу. Азия Ньюс гезити Кыргызстандан чыгарылып кеткен алтын концентратынын маселесине кайрылды. Басылманын ырасташынча, чыгарылып кеткен алтын концентратынын суммасы болжол менен 253 миллион долларды түзөт. Чоң Алайда алтын казып жаткан кытайлык компаниянын экологияга зыян келтиргени тууралуу жергиликтүү тургундар бийлик башчыларына кайрылышкан. Кара казык кени жайгашкан жер алыс, андагы алтындын көлөмү канча экени да белгисиз. Кытайлык Геккайди компаниясы алтыны көп жерлерди каза берип, эл жайыт катары пайдаланып келген 200 гектар жердин кыртышы бузулган. Тийиштүү мекемелер жерине барып текшербей, кытайлык компаниянын техникалык экологиялык талаптарды кандай сактап жатканы текшерилген эмес. Дефакто гезитиндеги маегинде Кыргызстандын мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев бүгүнкү күндө көптөгөн жогорку мамлекеттик кызматта отургандардын диплому бар, бирок аңгемелеше келсең билими жок дейт. Тестирлөөдөн кээде илимдин кандидаттары да өтпөй калган учурлар болот. Эми аким болом деген киши кантип баш мыйзамды билбесин? Аким болуп барсам жергиликтүү башкаруу органдары, айыл өкмөттөрү мага түздөн түз баш ийет, менин айтканым айткандай дегеним дегендей болот деп кээ бирөөлөр ойлойт экен. Андай эмес, дейт Маматалиев. Политклиника гезити кийинки кездерде жаңылыктардын сап башында турган. парламент депутаты Самат Ибраевдин жакында эле Кыргызстандын улуттук китепканасына директор болуп тайындалган келинчеги Нуржан Иманкулова тууралуу маалымат жарыялаган. Анда депутат Ибраевдин үй бүлөсүнө таандык фирмалар, курулуш компаниялар жана кымбат баалуу унаалар көрсөтүлгөн. Вечерний Бишкек гезити парламенттик шайлоого 75 партия аттанып чыкмакчы болуп, соңунда атаандаштыкка 67 гана партия чыга тургандыгын, бул деле аябай көп экенин маалымдады. Алардын арасынан бийликчил Атажурт Кыргызстан менен Ишеним партиялары бар. Бийликчил партиялар мыйзам тартибин сакташпай, шайлоону ыплас өткөрүшсө утулган тарап адилеттикти соттон издешпейт. Өткөн жылдын октябрындагы жыйындар менен башламандыктардын схемасы кайталанышы мүмкүн деп белгилейт басылманын автору.
Басма сөзсү баян менен микрофондо Айбек Абдылдаев болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эркин
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин
9:30 10:00 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын 5-октябрдагы таңкы программалары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Америка Кошмо Штаттары Грузиядагы шайлоодо административдик ресурс колдонулганын билдирди. Шайлоону утурлай өлкөгө келген мурдагы президент Михаил Саакашвили 1-октябрда камакка алынган болчу. Жергиликтүү шайлоо Грузияда 2-октябрда өткөн. Сентябрда Өзбекстандын укук тартибин коргоо органдары радикалдуу диний топтор менен күрөштү күчөтүп, ишмердүүлүгүн жандандырып жаткан диний топтордун даректери боюнча рейдтерди өткөрүштү. Оштун Карасуу районундагы Дыйкан кыштак айылынын тургундары мамлекеттик органдардын алардын үйүн бузуу боюнча чыгарган чечимине каршы болуп, Оштун Бишкекти көздөй жүө келе жатышат. Наразы болгондордун бири Кыял Арстанов Оштун 1-октябрда чыгып, учурда Жалабаттын Сузак районуна жеткенин билдирди. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишкана Бишкектин түнкү жарыктандыруусуна чектөө киргизбөө чечими кабыл алынганын маалымдады. Кыргызстандык балбан Алибек Осмонов Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 3-октябрда жарыялаган жаңы финансылык документтер дүйнө жүзүндөгү ондогон мурдагы жана азыркы лидерлер байлыгын офшордук аймактарда жашырганын ашкереледи. Пандора кагаздары деген атка конгон бул документтер көрсөткөндөй, Иорданиянын падышасы, Украинанын, Азербайжандын президенттери, Орус лидери Владимир Путиндин жана Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдары көмүскө компаниялар менен жашыруун кызматташып келген. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Pandora Papers, as they're being called, a collection.
The Pandora Papers show how the ultra-rich and powerful move their money around.
Pandora Papers are a stunning leap.
Pandora кагаздары дүйнө жүзүндөгү 35 азыркы жана мурдагы лидерлерден 91 өлкөдөгү 330 ашуун саясатчынын, миллиардерлерден, чыгармачыл адамдардын керек болсо кылмышкерлердин офшордук компаниялар менен көмүскө келишимдерин ачыкка чыгарды. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун колуна офшордук кызмат көрсөткөн 14 фирмадан алынган 12 миллиондой документ тиген. Алар дүйнөдөгү 150 маалымат каражаттарынын 600 ашуун журналисти иликтеп чыккан.
Биз адамдарга зыянын тийгизген система тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал дүйнөгө өз алакасын тийгизип жатат. Эл бул тууралуу билиши керек.
Деп билдирди иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун директору Жерард Райл. Пандора кагаздары Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин үй бүлөсү офшордук компания аркылуу Лондондо жалпы баасы 700 миллион доллардык 17 кыймылсыз мүлк сатып алганын көрсөттү. Документтерге ылайык, президенттин уулу Гейдар 11 жашында эле Лондондогу Mayfair аттуу кымбат райондордун биринде 4 имаратка ээлик кылып турган. Алиевдин администрациясы да, анын үй бүлөсү да комментарий берген жок. Документтер Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий жубайы делген Асель Курманбаева да офшордогу купуя келишимдер аркылуу миллиондогон долларларга ээ болгонун ашкерледи. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору иликтеп чыккандай, 40 жаштагы Курманбаеванын Британиянын Виргин аралдарындагы бир офшордук компанияда үлүшү болгон. Бул компаниянын кандайдыр бир олуттуу бизнес менен алектенгени байкалган эмес. Бирок Курманбаева бул офшордук компаниядагы үлүшүн 30 миллион долларга саталган. Иликтөөчүлөр жазгандай, бул келишимге экс-президентке жакын Владимир Ни жана Владимир Ким аттуу олигархтардын тиешеси болгон.
Эгер иликтөөдө сөз болгон компаниянын атына кандайдыр активдер, кыймылсыз мүлк же башка бир фирманын акциялары катталган болсо, анда түшүнсө болор эле. Бирок ачык жана жабык булактардагы маалыматтар боюнча бул компаниянын эч качан кандайдыр бир активи болгон эмес. Мындай жагдай иликтөөчүлөргө акча жөн жерден эле келип түшкөн деп бүтүм чыгарууга негиз берди.
Получены фактически ни за что.
Деп айтты иликтөөгө катышкан казакстандык власт KZ сайтынын башчысы Вячеслав Абрамов. Жаңы документтер тууралуу Назарбаев да, Курманбаева да жана аты аталган олигархтардын жакындары да комментарий беришкен жок. Мындан тышкары эл аралык журналисттер жаңы документтердин арасынан Орус президенти Владимир Путин менен Монакодогу кыймылсыз мүлктүн болжолдуу байланышын да таап чыгышты. Иликтөөгө катышкан Washington Post жазгандай, Путин менен жакын мамиледе болгон делген орусиялык Светлана Кривоногих көз жаргандан көп өтпөй 2003-жылы Кариб аймагындагы Тортол аралында түзүлгөн офшордук компания аркылуу Монакодон батир сатып алган. Кривоногих да Кремльде буга комментарий берилек. Пандора кагаздарына ылайык, Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жана анын Квартал 95 студиясындагы өнөктөштөрүнүн Британиянын Виргин аралдарында, Кипрде жана Белизде офшордук компаниялары болгон. 2019-жылдагы президенттик шайлоонун алдында Зеленский негизги офшордук компаниядагы үлүшүн өзүнүн учурдагы жардамчысы жана жакын досу Сергей Шефирге өткөрүп берген. Зеленскийдин басмасөз катчысы комментарий берүүдөн баш тартты. Пандора кагаздары бир нече күндөн кийин өтүүчү парламенттик шайлоого камданып жаткан Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиштин да жашыруун финансылык ишмердигин ачыкка чыгарды. Ага ылайык, Бабиш 2009-жылы бир нече офшордук компанияга 22 миллион доллар салып, ал аркылуу Франциянын Канны шаарына жакын деңиз жээгиндеги айылда Хан сарай сатып алган. Бул үйдүн эки бассейни жана өзүнчө кинотеатры да бар. Бабиш Твиттерден үн катып, эч качан туура эмес иш кылбаганын, жаңы маалымат Чехиядагы парламенттик шайлоого таасирин тийгизбей турганын айтты. Мындан тышкары Пандора кагаздары Өзбекстандын туңгуч президентинин кызы Гүлнара Каримованын, Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэрдин, Иорданиянын падышасы Абдулла II'нин офшордук компаниялар менен көмүскө байланышы болгонун да көрсөттү. Азырынча офшорго байлыгын каткан кыргызстандыктар тууралуу маалымат жарыялана элек. Бирок эл аралык журналисттер жакында жаңы иликтөөлөр жарыкка чыгарын билдиришти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жогордагы баян биздин сайтыбызда дагы бар. Жакында деги эле офшор деген эмне, ушу тууралуу дагы баяндар биздин сайтыбызга чыгат. Уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстанга келсек, кайрадан Абдылла Смолдубаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында 30 жылдан бери башкы сүрөтчү болуп эмгектенип жаткан Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов 70 жашка толду. Сүрөтчүнүн мааракесин утурлай Борбор калада бир нече иш чара уюштурулду. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Сүрөтчү Маратбек Шарафидиновдун 70 жылдыгынын алкагында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Алгач октябрь айынын алгачкы күнү опера жана балет театрында сүрөтчүнүн чыгармачылыгы боюнча илимий практикалык конференция. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында Людмила Молдалиеванын Жат эмес мен спектакли коюлду.
Үрөн чарба тоюктарынан ажыратып, өтө байларын концлагерге жөнөтүү буйругу. 30-январь 1930-жыл.
2-октябрда Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде эл сүрөтчүсүнүн жеке сүрөт көргөзмөсү уюштурулса, опера жана балет театрында Жумакадыр Каниметовдун Акмөр операсы коюлду. Андан соң Токмок шаарындагы Насирдин Байтемиров атындагы Маданият сарайында Аста Секин Кулуктуу спектакли элге тартууланды. Акмөр опера дастанына келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев мааракеге ээси сүрөтчү Маратбек Шарафидиновду куттуктап, анын улуттук театр искусствосуна кошуп жаткан салымы зор экенин белгилеген. Сүрөтчү болууну бала кезден кыялданганын айткан Шарафидинов дээрлик өмүрүн кыргыз театр искусствосунун өнүгүшүнө арнаган. Замандаштары анын чыгармачылыгынын гүлдөгөн учуру Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук музыкалык драма театрында башкы сүрөтчү болуп иштеген жылдарына туура келерин айтат. Сүрөтчү кыргыз театрында Шекспирдин Гамлет, Грибоедовдун Акылдан азап, Горкийдин Адамдар арасында, Касмалы Баялиновдун Ажар, Насирдин Байтемировдун Уркуя, Токтоболот Абдымомуновдун Чолпонбай, Мурзакапаровдун Туздуу Чөл, Жалил Садыковдун Шабдан Баатыр, Төлөгөн Касымбековдун Курманжан Датка жана башка спектакльдерди көркөмдөп жасалгалаган. Маратбек Шарафидинов азыркы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көбү өзүнүн жолун таба албай жатышат дейт.
Мисалы үчүн Микеланджело, Рафаэль деген, Леонардо да Винчи дегендер бүт баары дин темасын иштешкен. А кийинки орус академия школасындагы бүт композициянын баарын дин темасына бергенде бир беш темада. Маекейдин келиши, анан кийин Иса пайгамбардын келиши, жана пайгамбардын окуялары тилкилер биздин балдар аркылуу угуп айтсак, дин темасын билишпейт. Же мындай бир кыргыздын адабиятын да көп билишпейт да. Кээ бир убакта батышты карайт.
Ошон менен катар сүрөт академиялары композиция жагынан аксаарын айткан Шарафидинов бул жактан билим берилбей келерине кейийт. Ал жөнөкөй сүрөтчү менен театралдык сүрөтчүлөрүнүн айырмасын мындайча белгиледи.
Музыкага көркөмдүк атышып, музыканы светке пластика айланыш керек да сахнагачы. Сахна деген мындай мекендик да ал. Ошо экиге окуган адабиятыңды формага айланыш керек. Көркөм формагачы. Мааниси менен. Ошон үчүн ошо менен айырманат да бул ушул. Театр көрүнтүр композицияга эркин да.
Маратбек Шарафидинов 1993 жылдан бери Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында башкы сүрөтчү болуп эмгектенип келе жатат. Театрда коюлган ар бир жаңы спектакльде ал сценографиянын жаңы көркөм формаларын жана ыкмаларын колдонот. Муну Джанни Скикки, Пиковая дама, Корсар, Петрушка, Айчүрөк, Сельская честь жана Акмөр спектакльдеринен көрүүгө болот. Опера жана балет театрынын солисти, эл артисти Бакыт Быкеев Шарафидинов менен опера жана балет театрында бир канча жылдан бери кесиптеш болуп келе жатат. Быкеев сүрөтчү Шарафидиновдун сахнадагы спектакльде мейли хан сарай болсун, же жөнөкөй уктоочу бөлмө болсун, айтор сахнанын эскиздерин, артисттеринин формаларын иштеп чыгуудагы эмгегин белгиледи.
Бул операларды иштеп чыкканда ошонун бик бар декаданыны иштеп чыкты. Сценада ар бир актыда мисалы ар бир биринчи сүрөт, экинчи сүрөт, үчүнчү сүрөт, төртүнчү сүрөт болуп келет, же болбосо биринчи акт, экинчи акт ошонун бүт баардыгын иштейт. Мисалы Семетейдин жынакы, Боз үйдөгү немеси, Айчүрөктүн чачкен менен жолуккан жери, Айчүрөктүн ак болушкандар бүт баардыгын ошолорун иштейт да. Бул агайдын эмгеги деле аябай көп. Өзүнүн колунан келген ишти жасайт да. Сүрөтчүлүк таланты абдан жакшы деп эсептейм.
Эл сүрөтчүсү Шарафидинов билимин 1968-75 жылдар аралыгы Чуйков атындагы сүрөт окуу жайынан, 1975 жылдан 81 жылга чейин Ташкенттеги Островский атындагы мамлекеттик театралдык искусство институтунан алган. Анын шакирттеринин бири сүрөтчү Садык Мурзаханов Маратбек Шарафидиновдон билим алган. Ал устатынын өзгөчөлүктөрүн, чыгармачылыктагы ык чеберчиликтерин баяндады.
Биздин кыялыбыз болчу опера жана балет театрында иштөө деген бул биз үчүн өтө чоң сыймык болчу. Анан Кудай буйруп ошол театрга окууну бүтүп устатыбыз Маратбек Шарафидинов агайыбыздын колунда иштеп келатабыз ушул маалга чейин. Сахнанын жасалгоо өзүнчө эле бир сыйкырдуу нерсе да. Театр сүрөтчүсү болуу деген бул оңой нерсе эмес да. Бүт ошол коюлуп аткан чыгарманы кайсы доордо болгонун, кандай костюмдарды кийгенин, бүт ошолордун баарын изилдеп чыгыш керек да. Агайыбыз чындыгында ошол көп нерселерди окуган даанышман киши экенин билебиз.
70 жашка толгон эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов эмгеги менен Кыргыз ССРнин, Кыргыз Республикасынын ардак грамоталарына, Абдылас Малдыбаев жана Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктарга татыган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук тартипти сактоо боюнча онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы парламенттик шайлоодо милиция кызматкерлерин саясатка аралашпоого чакырды. Сентябрда Өзбекстандын укук тартибин коргоо органдары радикалдуу диний топтор менен күрөштү күчөтүп, ишмердүүлүгүн жандандырып жаткан диний топтордун даректери боюнча рейдтерди өткөргөнү маалым болду. Оштун Кара Суу районундагы дыйкан кыштак айылынын тургундары мамлекеттик органдардын алардын үйүн бузуу боюнча чыгарган чечимине каршы болуп, Оштон Бишкекти көздөй жөө келе жатышат. Наразы болгондордун бири Кыял Арстанов Оштон 1-октябрда чыгып, учурда Жалабаттын Сузак районуна жеткенин билдирди. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасы Бишкектин түнкү жарыктандыруусуна чектөө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алынганын маалымдады. Кыргызстандык балбан Алибек Осмонов Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагында, ал эми кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын финалына Айсулуу Тыныбекова, балбан кыз Айсулуу Тыныбекова чыкты. Соңку жаңылыктардын айрымдары ушулар. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Ушуну менен таңкы азаттыктын 5-октябрдагы чыгарылыштарынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 5-октябрь. Алдыда уктуруубуздун 1-бөлүгүндө кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандардын бири Касым Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстанов менен маек болот.
В средствах массовой информации меня.
Ооба, маалымат каражаттарында мен жөнүндө аз жазылгандын себеби жөнөкөй эле.
Ал эми программабыздын 2-жарымында аялзат түрмөгүнөн Орусияда балалуу болгон кыргызстандык мигрант келиндердин ден соолугу жана балдарынын тагдыры тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Үй бүлөлүү болуп, бүлө саны көбөйүп атат. Ооба, төрөп атышат абдан көп эле, көп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Талибандын жоочулары Ооган тажик чек арасынан өтүүгө ниеттенген качкындардын бирин атып салганы кабарланды. Бул тууралуу ОЗ радиосунун Оогонстандын Бадахшан облусу менен чектешкен Иш Кашим районундагы өз булактарына шилтеме кылып жазды. Маалыматка караганда талиптер Хожи Боба аттуу дагы бир качкынды кармап алып келишти. Бул боюнча Талибан кыймылынын өкүлдөрүнөн жана Иш Кашим районунун бийлигинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Булактардын маалыматына караганда Тажикстандын Иш Кашим району менен чектешкен аймакта Ооганстандын түндүк провинцияларынан келген 2000 жакын бир айдан бери качкын топтолуп турат. Тажик чек аракчыларына аларды өлкө аймагына өткөрбөө буйругу берилген. Facebook, Instagram социалдык тармактары, WhatsApp мессенджери дүйшөмбү күнү түштөн кийин олуттуу үзгүлтүккө учурады. Бул акыркы жылдардагы эң ири деп бааланган учур. Социалдык тармактар жана мессенджерлер көпчүлүк учурларга 5 сааттан ашык жеткиликсиз болуп турду. Социалдык тармактар WhatsApp иштебей калганы тууралуу алгачкылардан болуп АКШ, Батыш Европа жана Орусиянын колдонуучулары коңгуроо кылышкан. Аталган сайттардын тиркемелери дагы иштен чыккан. Көйгөй Бишкек убактысы боюнча саат кечки 9:00 башталган. Корпорация маселе чечилип жатканын билдирди. Анын себеп азырынча расмий түрдө жарыялана элек. Facebook, Instagram, WhatsApp Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 3-4 чамасында акырындап оңоло баштаган, бирок айрым аймактарда ал дагы деле иштебей турушу толук ыктымал. Жергиликтүү кабарлардан Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 4-октябрдагы отурумунда министрлер кабинетинин атынан экономика жана каржы министрлиги менен Кытайдын экспорттук импорттук банкынын ортосундагы тышкы карызды төлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча макулдашуу долбоорун карап макулдук берди. Экономика жана каржы министринин орун басары Руслан Татиков долбоордо тышкы карыздын 51,1 млн долларын төлөөнү жылына 2% менен 6 жылга жылдыруу сунушталганын билдирди.
Мында бул макулдашуунун шарттары боюнча карыздын суммасын кийинки жылдыруу 1 жылга жеңилдетилген мезгил менен 6 жылга бөлүштүрүлөт. Ошентип 6 жыл өткөндөн кийин Кыргыз Республикасы жылдырылган суммадан тышкары 3,8 млн АКШ доллары суммасына кошумча пайыз төлөп берүүгө тийиш.
деди Татиков. Жыйында депутаттар 51,1 миллион доллар карыз кайсы тармакка жумшалганы жөнүндө отчет берүүнү талап кылышты. Акыркы расмий маалымат калай, Кыргызстан мамлекеттик карызы жылдын ортосунда 416 миллиард сомдон ашкан деп эсептелди. Бул суманын 85% тышкы, ал эми 15% ички карызга туура келери. Жыл башынан бери жалпы сумма 7 миллион долларга кыскарганы маалымдалган. Тышкы карыздын 1,7 миллиард доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Тышкы карыздын негизги суммасын төлөө 2023-2028 жылдарга туура келүүдө. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан жыл сайын тышкы карыз үчүн 350-450 миллион долларга чейин бөлүп турушу керек. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну өтүнүп келет. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук тартипти сактоо боюнча онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы шайлоодо милиция кызматкерлерин саясатка аралашпоону тапшырды. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Министр Улан Ниязбеков бир дагы милиция кызматкери саясатка аралашпай, ар бир кызматтын өзүнө жүктөлгөн мыйзамдуу милдеттемелердин чегинде гана элдин коопсуздугун, коомдун тынчтыгын сактоо боюнча жүктөлгөн тапшырмаларды так аткарууну тапшырды, деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Буга чейин президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында мындан ары бардык шайлоолор таза өтөөрүн, административдик ресурс колдонулбасын белгилеген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар шайлоодо административдик ресурс колдонуларын айтып чочулап жатышат. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 4-октябрда 62 килограмм салмакта жарым финалда украиналык балбан менен күрөшүп 5-2 эсебинде жеңишке жетти. 28 жаштагы Айсулуу Тыныбекова буга чейин кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын алтын жана коло медалдарын уткан, Токиодо өткөн олимп оюндарында күмүш медаль таанган Азиянын 4 жолку чемпиону.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Өткөн кылымдын 30-жылдарында репрессия кабылган ишмерлер түптөгөн мамлекеттин өнүгүүнугу учурда тиешелүү деңгээлде уланбай жатат. Бул тууралуу Касым Тыныстановдун небереси Томсон Ройтерс фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору Теңдик Тыныстанов азаттыкка курган маегине билдирди. Ал чоң атасынын тагдыры, мурастары, репрессия курмандыктарына мамиле жана учурдагы өлкөнүн абалы тууралуу өз ойлору менен бөлүштү. Теңдик Тыныстанов менен Бактасанов маектешти.
Теңдик мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Сизди Касым Тыныстановдун небереси катары билебиз, маалымат каражаттарына деле көп чыкпайсыз. Алгач болуп өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Да, конечно. В средствах массовой информации меня...
Ооба, албетте. Маалымат каражаттарында мен жөнүндө аз жазылгандын себеби жөнөкөй эле. Ал жакка чыгыш үчүн таанымал адам же ньюсмейкер болушум керек. Мен 16 жылдан бери Кыргызстанда жашабайм. 16 жыл мурун өлкөдөн кетүүгө туура келген. Алгач мен Британияга магистрдик даража алуу үчүн окууга баргам. Кийин бул жакка кайтып келип ыңгайлуу жумуш табууга аракет кылдым. Бирок англисче айткандай perfect storm же өзгөрүүлөрдүн толкуну болгон 2005-жылдагы инкылапка туш келип калды. Мен реформаларга байланышкан программалар боюнча иштечүмүн. Ал учурда көпчүлүк реформалар ишке ашпай, бийликтин транзити менен гана алек болуп калган убак эле. Ошондуктан Кыргызстанда ылайыктуу жумуш таппай Британияга кеттим. Мен Лондонду дүйнөдөгү таланттуу адамдарды соруп алган чаң соргучка салыштырам. Менин деле окуям ошондой болуп, жумушка орношуп, биринин артынан экинчиси уланып, 16 жылдан бери ал жакта иштеп келем. Үй бүлөбүз боюнча айтсам, менин атам Эркин Касым Тыныстановдун ортончу уулу болчу. Менин атымды Тыныстановдун туун уулу Теңдиктин урматына коюшкан. Теңдик абдан билимдүү, таланттуу адам болгонун айтышат. Ал Фрунзедеги медициналык институтка кыска гана мезгил окуп, согушта алган жараатты жана кургак учуктан оңола албай жапжаш кезинде каза болгон. Менин атам да мед институтту аяктаган, өмүр бою хирург болуп иштеди. Аталган окуу жайда лекция окуду. Студенттердин айтымында абдан кызыктуу лектор болгон экен. Тилекке каршы жашоосу өзү каалагандай болгон жок. Абдан таланттуу адам эле, ыр жазчу, мыкты хирург болчу. Бирок эл душманынын уулу деген жалган жалаа ага абдан көп тоскоол болду. Ал кандидаттык диссертациясын чоң атабызды реабилитация кылган кыска убакыт ичинде жактоого үлгүргөнүн, бирок докторлугун жактоого мүмкүнчүлүк беришпегенин айтып берчү эле. Апам болсо химия мугалими эле.
Москвада окуп, илим жактаган, өмүр бою бул жакта мугалим болуп иштеди. Мектепти Бишкектен бүткөргөм. Кыргыз Орус Славян университетинде 2 жыл окуган соң Акшыга кетип, жогорку билимди ошол өлкөдөн алдым. Андан кийин Кыргызстанга кайткан соң патриоттук сезимден улам улуттук университетте да окудум. Бирок Англияга келип иштеп келе жатам.
Потом Англия и вот потом так.
Мен сиздин чоң атаңыз Касым Тыныстанов жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ал киши кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири катары, андан сырткары эң негизгиси акын, драматург, филолог, алгачкы профессор катары белгилүү. Анан сиздин көз карашыңызда Тыныстановдун чыгармачылыгы, мамлекеттик, саясий ишмердиги толугу менен изилдендиби? Небереси катары сиз кандай ойдосуз?
Ну, это сложный вопрос очень, потому что я же специалистом не являюсь.
Бул абдан оор суроо. Мен терең изилдеген адис эмесмин. Элеми чоң атам болсо, абдан көп тараптуу, сейрек кездешчү таланттардын бири болгон. Ал азыркы учурга чейин колдонулуп келе жаткан орфография, морфология, синтаксисин изилдеп, кыргыз тил илиминин негизин гана түптөбөстөн абдан мыкты ырларды жазган. Чоң атам биринчи археологиялык, минералогиялык изилдөөлөрдү уюштурган. Анын катышуусу менен алгачкы музейлер, европалык түшүнүктөгү алгачкы театрлар ачылган. Атүгүл алгачкылардан болуп Алымкул аттуу пьесасын кара колдо койгон. Бул феномендик эле окуя болгон. Анткени буга чейин кыргыздар көрбөгөн классикалык маанидеги театр эрежелери менен актерлорду ойнотуп, сахна орнотуп чыгарма коюлган. Касым Тыныстановдун калтырган эмгектеринин 1/3 гана жарыяланганын так билебиз. Дал ушул жарыяланган эмгектер боюнча изилдөөлөр жүрүп келет. Бизде Борбордук архивте иштеп, изилдөөлөрдү жасаган мыкты окумуштууларыбыз бар. Бирок чоң атамдын чыгармалары, эмгектеринин көп бөлүгү, айрыкча репрессияга байланыштуусу дале болсо, жашыруун катары ачыкка чыга элек. Ал жөнүндө биздин да кабарыбыз жок. Касым Тыныстанов илимий ишмердигин, чыгармачылыгын абдан эрте баштаган. Ал биздин жазма адабиятка, лингвистикалык илимге чыйыр салгандардын бири болгон. Ал жазып кеткен эмгектерди азыркы күнгө чейин колдонуп келебиз. Бирок менин жеке пикиримде биздин аталарыбыз жазып кеткен өткөндөгү иштерге гана көңүл бурбастан азыр колубузда болгондорду өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул абдан көп тармакты камтыйт. Маселен, мен тилекке каршы эркин сүйлөй албай жаткан кыргыз тилин өнүктүргөнгө баардык шарттар түзүлүш керек. Кыргыз тилдүү публицистика, журналистика буга чейин күчтүү болуп, учурда жакшы көңүл бурулбай жаткан котормо тармагына көңүл бурулушу кажет. Биздин кыргыз драма театрын өнүктүрүүгө күч жумшашыбыз зарыл. Аталарыбыз түптөп кеткен баардык тармактарды өнүктүрүүгө кечээкисин эле карай бербей, буга чейин түптөлгөн нерселерди жакшыртуунун үстүнөн иштешибиз зарыл. Өз убагында аталарыбыз дал ушундай кылышкан. Алар Манас баштаган көркөм дөөлөттөрдү сактап калууга күрөшүү менен катар алдыны карай өнүктүрүшкөн.
Не делали, это все было устремлено вперед. Вот это бы хотелось бы, чтобы у нас было больше.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Касым Тыныстановдун чыгармачылыгы, илимий иши, мамлекеттик ишмердүүлүгү боюнча документтердин 1/3 гана жарыяланды депчи. Дал ушул коомчулукка чыга элек материалдар, архив, тарыхый документтер боюнча кызыгып ачууга аракет кылып көрдүбү? Мисалы сиздин атаңыз, сиз Касым Тыныстановдун башка жакындары, туугандары, урпактары?
Ну, у нас так сложилось, что у отца двоюродный брат.
Атамдын аталаш бир тууганы Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Чабалдай Жаныбеков кесиби математик болгонуна карабай чоң атамдын эмгектерин, мурастарын изилдөөгө өмүрүн арнады. Ал архивтик материалдар менен иштеп абдан жакшы китеп жазган. Ошол китепти жакында кайрадан бастырып чыгууну көздөп жатабыз. Атам жана мен бул иш менен тереңдеп алектенген жокпуз. Мунун объективдүү себептери бар. Атам өз убагында материалдар менен таанышууга аракет кылганда аны жолотушкан эмес. Ал эми Советтер Союзу тарап Касым Тыныстанов эле эмес, Молдо Кылыч жана башкалардын ишине чегит коюлганда атам аны менен алектенчү абалда эмес эле. Ошондуктан биз түздөн түз иштей алган жокпуз. Бирок абдан көп изилдөөчүлөр чоң атамдын чыгармачылыгы, ишмердиги боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Атүгөл чоң атам репрессияланганда көп өтпөй бир катар изилдөөлөр жазылган экен. Бирок алардын баарына жашыруун материал катары кеңири колдонууга тыюу салынган. Азыр учурдан пайдаланып аталган эмгектер жарыяланса жакшы болмок деп айтаар элем. Алардын көпчүлүгү текчелерде чаң басып жатат деп ойлойм.
Полиция на полках. Вот.
Сиздин атаңыздын кандай эскерүүлөрү бар эле өзүн Касым Тыныстанов жөнүндө?
У отца воспоминаний о деде было очень мало.
Атамдын чоң атам тууралуу эскерүүлөрү абдан аз болчу. Анткени Касым Тыныстановду камакка алган учурда атам 8 жаштагы тестиер экен. Анын атасы бар кездеги балалыгы тууралуу абдан жылуу сезимдерге балкып эскерчү. Ошол эле учурда чоң атам камакка алынган түндөгү окуялар ага катуу сокку болгон экен. Катуу корккондуктан ошондон тарта өмүр бою кекештенип калган. Бирок ага карабай ал ырларды жатка айтып, кызыктуу лекцияларды окуган оратор болчу. Биздин үй бүлө чоң атамды камакка алуу менен бирге эс тутумумуздун бир бөлүгүн да тартып алышкан үй бүлөлөрдүн бирибиз. Анткени бардык документтер, бардык сүрөттөрдү тартып алышкан. Касымдын балдары эл душманынын баласы деген кодулоо менен чоңоюшкандыктан өз атасы жөнүндө кенен кесир сүйлөй алган эмес. Ошондуктан атам Касым Тыныстанов жөнүндө ага мындай мүмкүнчүлүк болгондон кийин да коомчулукка ачык айталган эмес. Чоң атамды реабилитациялоо иши да абдан татаал болгон. Аны КПСС'тин 20-чы съездинен соң 1958 жылы акташкан. Ал учурда Тыныстановдун эмгектерин изилдөө толкуну башталган. Анткени чоң атамдын өлүмүнөн 20 жыл гана убакыт өтүп, аны жеке тааныган, билген адамдар көп болгон. Бирок көп өтпөй актоо боюнча иштер токтотулган. Буга кыргыз интеллигенциясынын айрым өкүлдөрүнүн Тыныстанов улутчул, аны актоо туура эмес деп Москвага жазган каттары да түрткү болгон. Ушундан улам 2 жыл өтпөй чоң атамды актоо боюнча чечим кайрадан жокко чыгарылган. Мындан соң атам жана академик Юнус Алиев кайрадан реабилитация кылууга 4 жыл алып урушкан. 1964 жылы кайрадан акталганы менен чечимди жашыруун деп коюшкан. Атам ал жөнүндө 15 жылдан кийин гана билиптир. Бул убакытта ал эл душманынын уулу деген клеймо менен жашаган. Ошондуктан биз үй бүлөбүздө чоң атам жөнүндө аябай сүйлөшчүбүз. Бирок эскерүүлөр жеке мүнөздө жана үзүл кесил эле. Ошол эле учурда чоң атамдын мурасы жөнүндө менден көбүрөөк билген башка адамдар арбын болсо керек. Мени башталгыч класста окуткан мугалимим Тыныстановдун небереси экенимди билип, үйгө келип, атам менен чоң атам жөнүндө баарлашканы эсимде. Ал эми чоң атамдын сүрөттөрү жеке буюмдарын колума кармап, ал жөнүндө эскерген учур болгон эмес. Анткени анын баарын бизден тартып алышкан.
Личным опытом, документальным, фотографиями, личными вещами этого ничего нет, потому что все было отобрано.
Сиздин чоң атаңыз Касым Тыныстановдун 120 жылдыгы белгиленип атат. Буга чейин Каракколдо ал туулуп өскөн Чырпыктыда президенттин катышуусу менен юбилейдик иш чаралар өттү. Анын алдында ушу мамлекетти түптөйбүз деп ак жеринен репрессияланган адамдарга, ишмерлерге карата кыргыз коомундагы мамиле сизди канааттандырабы? Деги эле мамиле боюнча эмне деп ойлойсуз?
Ну, на сегодняшний день, я думаю, что к репрессированным тогда, в те страшные времена.
Азыркы күндө репрессияланганга мамиле жакшы. Анткени бул трагедиянын масштабы ушунчалык чоң болгондуктан ага кайдыгер болгондор аз болсо керек. Бирок репрессия биздин элге тийгизген таасири, кесепети эмне болгон, кандай зыян алып келди деген эле суроонун үстүнөн дале болсо жетиштүү деңгээлде ойлонуп аңдай элекпиз. Репрессиянын кандуу азуусу кандай болгонун, андай окуялар кайталанбаш үчүн эмнелерди кылуу керек деген маселени да толугу менен талдай алган жокпуз. Албетте, тарыхыбыздагы көптөгөн учурларды аягына чейин аңдай элекпиз. Бирок бул андай окуялардын эң башкысы деп ойлойм. Мындай масштабтагы трагедиянын дагы бир жолу кайталанышына жол бербөө керек. Андай болсо биздин мамлекет катары гана эмес, эл катары жоголушубузга алып келиши мүмкүн. Биздин эң баалуу адамдарыбызды жок кылышса да, аны аттап өтүп алдыга жылалдык. Бирок биз репрессия эмне экенин, анын кесепетин талдашыбыз керек. Бул теманын үстүнөн ачык талкууларды өткөрүп, кандуу окуя элибиздин идентитүүлүгү, маданияты, тилине кандай зыян тийгизгени талкууланышы зарыл. Албетте, бул иштер жеке адамдын тагдырынын негизинде жасалышы керек. Анткени бул трагедиянын башкы сабында адамдардын жеке тагдыры, трагедиясы турат. Эгер биз дал ушундай өңүттө репрессияга баа бере алсак, мен башында айткандай артты эле карай бербей, алдыны көздөй жылууга өбөлгө болот эле.
Можно сделать то, о чем я говорил в начале. Вот начать смотреть вперед, а не просто оглядываться назад.
Сиз жакында ошо маалымат каражаттарынын 24KG агенттигине берген интервьюңуз талкуу болду абдан, архивтерге байланыштуу, ошол учурдагы айрым ишмерлерге байланыштуу. Анан ушул кыргыз коомчулугунда репрессия учурундагы 30-жу жылдардагы архивтерди ачып чындыкты билүүгө убакыт келдиби?
У меня на это есть однозначный ответ. Это надо сделать как можно раньше.
Менин бул тууралуу так жоом бар. Архивтерди ачыш керек. Колдон келсе эртерээк болушу керек. Мен жана айткандай бул нерсе биз коом катары репрессия жылдары эмне болгонун сиңирип, аңдап билүү үчүн абдан зарыл. Азыр маданиятты өнүктүрөм деп иштеп жаткандарга да пайдалуу болмок. Мисалы менин чоң атамдын эле ушул тармакта заманбап чыйыр салуучулардын бири катары көп маалыматы ачыкка чыкмак. Бул нерсе изилдөөчүлөр үчүн, мен сыяктуу тарыхка кызыккандар үчүн абдан керек. Ушул документтердин көпчүлүгү дале болсо жашыруун катары камалып жатканын таптакыр түшүнбөйм. Мен билгенден Орусияда репрессияга байланыштуу документтердин жашыруун грифтин узарткан мыйзам кабыл алышты окшойт. Менин маалыматым боюнча бизде ал документтерди ачыкка чыгаруу мөөнөтү келип жеткен. Эмнеге ачыкка чыгарбай жатышканын түшүнбөйм. Коомдо объективдүү, ачык, аң сезимдүү талкуулар болушу үчүн архивтерди ачыкка чыгаруу зарыл.
Это сделать необходимо как можно раньше.
Кыргызстан быйыл эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп атат. Анан өлкөнүн азыркы абалына четтен караган адам катары, Кыргызстандын негиздөөчүлөрү каалагандай мамлекет куралдыкпы? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Ну, это чрезвычайно сложный вопрос для меня, потому что
бул мен үчүн абдан оор суроо. Албетте, биздин аталар кыялданган нерселердин көпчүлүгүнө жетише алдык. Биздин суверендүү өлкөбүз бар. Толук көз каранды боло алдыкпы? Ал башка маселе. Ошентсе да суверендүү мамлекетибиз, өз маданиятыбыз бар. Биздин эркиндикке болгон умтулуубуз бар. Эркиндиксиз өзүбүздү элестете албагандай абалдабыз. Аталарыбыздын оюна да келбеген көптөгөн нерселерге жетиштик. Мен азыр креативдүү экономика же башка жөнүндө айткан жокмун. Билим берүү системасын калыптандырдык. Канчалаган жогорку окуу жайлары иштеп жатат. Албетте, андагы билимдин сапаты башка маселе. Аталар кыялданган театр музей маданияты калыптанып, өнүгүп, азыркы тапта ким кызыкса барууга, кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар деңгээлде сакталып турат. Биздин учурдагы башкы маселебиз мамлекетти түптөөчүлөр 100 жыл мурун берген импульсту жетиштүү деңгээлде өнүктүрүп кете албай жатабыз. Ушул маселеде алар көп нерсеге макул болбой, көңүлү да чөкмөк деп ойлойм. Себеби алар өз багында түптөгөн көптөгөн жетишкендиктер алардын аракетинин аркасында сакталып, деле болсо жемишин берип келатат. Бирок дал ушул жемишин берген бакчага жетиштүү деңгээлде көңүл буруп өнүктүрө албай жатабыз.
Ими мы ухаживаем не в достаточной степени.
Сиз айтып атпайсызбы? Албетте, суверендүү мамлекетибиз бар. Жетишкендик кайсы бир деңгээлде, ошо маданиятта болобу, билим берүүдө болобу, илимде болобу, мурда түптөлгөн нерселерди улантып келе жатабыз. Бирок акыркы учурда ошо мамлекеттеги ушул тармактарга бөлүнгөн көңүл, андан башка дагы толгон токой маселелер боюнча талкуулар абдан күчтүү. Мисалы, эгерде ушундай улана берсе, Кыргызстанда илимди, маданиятты кантип сактап калабыз деген дагы суроолор бар да. Анан ошол жагынан алганда, азыркы учурдагы эң башкы кемчилик эмнеде?
Я думаю, на этот вопрос мы все ищем ответ. Ответа мы найти не можем.
Бул суроого баарыбыз жооп издеп жатабыз го деп ойлойм. Так жообунда таппай келебиз. Бирок мен төмөнкүчө сыпаттаганга аракет кылайын. Мыкты багбандардын тобу абдан кооз, жемиш берген бакчаны түптөп, көчөттөрдү отургузушкан. Бирок кийинчерээк бул бакчадан алмаларды уурдап, дарактарды кыя башташты. Буга карабай бакча өсө берди. Анткени баары эле алма уурдабай, бакчаны карап, арыктарын тазалап, сугарган адамдар да көп болчу. Бирок азыр биз бакчаны караган адамдарга караганда аны кыйып, жемишин уурдаган адамдар көбөйүп кеткен учурга кептелгендей сезилет. Ушул нерсе мени аябай кооптондурат. Мен абдан көп саякаттайм. Башка өлкөлөр менен салыштырганда бизде дайыма айтып келгендей эркиндикке болгон умтулуу гана эмес. Бизде кайсы жакты караба жашоо кайнап турат. Абдан көп энергия бар. Идея, демилгелер оргуштап турат. Бирок дал ушул кайнап турган энергияны өнүгүүгө жумшай албай жатабыз. Мени ушул дайыма ойлондурат. Жана айтканымдай, бизде болгон энергия, идеяларды аталарыбыз түптөп кеткен бакчаны байытууга, дагы көп жемишин алууга жумшашыбыз керек. Аны кантип ишке ашырабыз, менде так жооп жок. Бирок политолог катары бул үчүн ат көтөргүс жоопкерчилик элитанын мойнунда деп айтаар элем. Ошол эле учурда элита деген адамдарды биз өзүбүз алып келгенибизди эске алуу менен жоопкерчилик бизде, элде экенин да түшүнүп турам. Биз эмне болсо да биздин аталарыбыз кыялдангандай өлкөнү курушубуз керек. Милдеттүүбүз. Антпесек өлкөнү жоготуп алуу бат эле. Азыркы шартта бүтүндөй өлкөлөр, маданияттар, тилдер жок болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз ошондуктан жакынкы мезгилде өлкөнү өнүктүрүүнүн үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Мен табиятымда пессимист эмесмин, бирок мен өлкөлөр кантип жок болуп жатканын көрүп жатам. Ошол эле бир кезде гүлдөп өнүккөн Сириядан баштап башкалардын мисалын эске алалы. Ошондуктан өз тагдырыбызга өзүбүз жоопкерчиликтүү экенибизди сезип ойлонушубуз керек.
Кем угодно, в том числе и с нами. Мы сами ответственны за то, что мы делаем.
Рахмат сизге. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, азаттыктын бүгүнкү коногу Касым Тыныстановдун эбереси, Лондондогу Thomson Reuters фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору Теңдик Тыныстанов болду. Аны менен мен Убакыт Асанов маектештим. Чоң рахмат сизге келип бергениңиз үчүн, кызыктуу маегиңиз үчүн. Рахмат.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШ Грузиядагы шайлоодо административдик ресурс колдонулганын билдирди. Facebook, Instagram социалдык түйүндөрү жана WhatsApp мессенджери дүйшөмбү күнү түштөн кийин олуттуу үзгүлтүүгө учурады. Жогорку кеңештин комитети экономика жана каржы министрлиги менен Кытайдын экспорттук-импорттук банкынын ортосундагы тышкы карызды төлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча макулдашуунун долбоорун карап макулдоон берди. Кыргызстандык балбан Алибек Осмонов Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Уктуруубузду улантабыз. Соңку жылдары Орусияда жүрүп балалуу болгон кыргызстандыктар көбөйдү. Жакында Орусияда түрөгөн мигранттарга 20,000 рубль акча берилери белгилүү болду. Ошол эле кезде кош бойлуу келиндердин саламаттыгы, Орусияда жарык дүйнөгө келип ата энеси баш тарткан ымыркайлар тууралуу маселе дагы деле көтөрүлүп келет. Азаттыктын аялзат түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны назарыңыздарда.
21 жаштагы Нуржан Эргешова 3 күн мурда көз жарып, ошол тапта төрөтканадан чыгууга камданып жатыптыр. Ал үй бүлөсү менен Орусиянын Санкт-Петербург шаарында турат. Нуржан көз жарган төрөтканада дагы башка кыргыз келиндери бар дейт.
Менде медицинский полис жок болгон үчүн, бирок төрөгөндөн кийинкисине акча алат экен. 4500 күнүнө. Мен төрөгөн больницада кыргыздар 3 көрдүм. Бирөө менен алдын төрөдү, экөө төрөй элек, эми төрөйүн деп атышат. Бүт орустар карайт, бирок төрөткөндөр кыргыздар эмес да, төрөгөндөр көп эле. Мамилеси жакшы, орустарга кандай мамиле кылса, кыргыздарга деле ошондой эле мамиле кылат.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл бою миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган мигранттардын катары калыңдаган. Ошондон улам жашап иштеген шаарлардагы төрөтканаларда көз жарган кыргызстандык келиндер көбөйгөн. Бул тууралуу укук коргоочу Жанна Савайева билдирди.
Көбөйүп атат. Себеп деген баягы илгери келип көпчүлүгү ошо тууганы ошол одна фамилия же болбосо баягы соединение семейства ар жак бер жак жанагы өзүнчө пункттары бар эмеспи? Ошолор боюнча чогулуп эле баягы гражданствону алып атышат да көпчүлүгү. Өтө көп андай алгандар РВП алып атышат. Ошол убакта деле ушул маселелер каралып атат и ошого жараша үй бүлөлүү болуп бүлөө саны көбөйүп атат. Төрөп атышат абдан көп эле, көп, өтө көп.
Саваева кыз келиндер укуктарын билип, берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышы керек деп эсептейт.
3 күндүн ичинде булар сөзсүз ушу медициналык камсыздоого алышып, төрөтүп, анан жакшына кайгылып ошол баягы москвичтер деген статус бар да бул жердечи. Московский прописка деген Москвада катталбаган болсо дагы регистрациясы боюнча болгон жакшы медициналык көзөмөлүндө болуп туруп ошо туугандыгы тууралуу күбөлүктү бергизип андан сырткары дагы белек бечкектери менен мигранттарга карата ошолору менен жакшына кайгылып чыгарып коюшат. 3 күндөн кийин кээ бирөө баягы оор төрөт ар кандай болуп калат да кээсири андай мындайлар болуп калган убакта аларга болсо кошумча акча төлөнөт. Көпчүлүгү уже азыр акылы жетип калган мигранттар баягы мурунку илгерки 2005-2010 жылдардагыдай эмес. Ошон үчүн ар ким өздөрү түшүнүшөт. 2 айдан ашык эмес күндө барып каттоого турса, боюнда болгондугу тууралуу, андан кийин эле өздөрү пайтаптына кете берет.
Ал ортодо Москванын мэриясы Бурбур калада төрөлгөн ар бир бала үчүн мигранттарга 20,000 рубльдан төлөп берери белгилүү болду. Мындай төлөмдөр үчүн жылына 700,000,000 рубль кетет. Мындай билдирмелер Москвадагы төрөттөр сайтында да жайгаштырылган. Эки жаандан көп бала төрөлгөн учурда төлөм ар бир ымыркай үчүн берилет. Акча алууну каалаган ата-энелер белек топтомунан баш тартышы керектиги айтылат. Кыргызстандык Аймира 23-сентябрда Москвадагы төрөтканалардын биринде көз жарган. Жолдошу менен бул шаарда иштеген келин ооруканада балага берилүүчү акчаны алуу үчүн арыз толтуруу жолжолоруна токтолду.
23-сүндө төрөдүм. Скорый чакырып эле бардым. Кыргыздар дагы бар экен. Ошо кадимкидей эле документтерди кабыл алышып, схватка менен бардым. Жашынакай калып төрөтүштү. Анан картаны сурайт экен баягы. Сбербанковский картаны сурайт, анан подаркабы или деньгиби деп сурашат да, акчабы депчи. Анан мен подаркасын албадым, ошо акчасын дедим эле. Анан акчасына ошо картаң болсо эмнеге аткен? Мен картам жок болгон үчүн жолдошум картасы бар эле. Заявление жазып жөнөттү жолдошум. Эми ошо үч жумада келет дейт деп атышат. Үч жумада, төрт жумада келип калат экен. Эки ай эле срок экен да. Эки айдын ичинде берип жиберип калбасаң ал күйүп кетет экен 20,000. Качан келет күтөт, ауыз келе элек бирок.
Кыргыз өкмөтү 2011-жылдан бери Орусияда кыргыз жарандары баш тарткан 100 ашуун наристтен алып келген. 2014-жылы ишке кирген өкмөттүк токтомго ылайык, буга жылына 1,5 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Наристтердин ата-энелери туугандарын изделип, же алар асырап алууга берилет. Орусияда мигранттар балдарын бала бакчага, мектепке берүүдө так эле кыйынчылыктарга туш болушат. Орусияда кыргыз мигранттары расмий 700,000, расмий эмес эсеп боюнча 1,000,000 ашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 5-октябрь шейшемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.